Så må I gerne rejse jer op og lytte til det hellige evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet, men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde, min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, der havde øst vandet op. Så kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Selvom jeg jo siden august har varetaget de opgaver, som jeg nu kunne og måtte, så er det alligevel i dag, det sådan rigtigt begynder. Og begyndelser er vigtige. Godt begyndt er halvt fuldendt, siger vi. Eller nogen kan have brug for en ny begyndelse. Vi ved også, hvor vigtigt det er at give et godt førstehåndsindtryk. Men vi siger også, at al begyndelse er svær. For begyndelser er på en eller anden måde pejlemærker for, hvordan det vil gå fremover. Altså hvis den nye chef er sur den første dag, så lover det måske ikke så godt for fremtiden. Og ved begyndelsen af et forløb, så har man mulighed for at sætte sin egen retning. Da kong Frederik, han for lidt over et år siden, skulle holde sin første tale der på balkongen over Christiansborg Slotsplads, så var det jo ikke bare en tale, det var også en slags programerklæring. Begyndelser er vigtige. Vi kan også tænke på den første begyndelse. Begyndelsen, hvor Gud skabte himlen og jorden, og hvor ordet var hos Gud. Og det ord er blevet menneske. Det har vi fejret i julen. Og i dagens tekst, så begynder det menneske, Jesus af Nazaret, sin offentlige gerning blandt mennesker. Og det, Jesus gør ved bryllupsfesten i Kana, det er sådan en slags programerklæring. Johannes har valgt at fortælle os om netop den her hændelse som det første i Jesu offentlige virke. Og vi skal se lidt på, hvis det er en programerklæring, hvad er det så, der kendetegner Jesu virke? Hvad skal vi forvente af ham der, Jesus? Hvilken retning sætter han den der aften eller nat eller tidlig morgen i Kana? For det første, Jesus glæder sig med de glade. Han takkede ja til at deltage i en stor fest. En fest for livet og for kærligheden. En glædesfest. Og det er altså ikke noget, der står i modsætning til kristendommen. Og Jesus deltager ikke bare i bryllupsfesten. Han skaffer også mere vin. Et stærkt glædessymbol. Jesus glæder sig med de glade, og han arbejder på at skabe mere glæde. Så at være kristen betyder altså ikke, at man skal forsage livets glæder og lukke sig ind i sådan en eller anden boble, hvor alting er sort-hvidt og smagløst. Hvis nogen har set eller læst Babettes gæstebud, så er det netop det, som de fromme kristne gør. De nægter at anerkende, at det overdådige måltid, som mesterkokken Babette tilbereder, at det faktisk smager fantastisk. Men de forsøger at beskrive det så fladt som overhovedet muligt. Men sådan er Jesus tilsyneladende ikke. Han glæder sig med de glade. Og det andet, vi kan sige om Jesu programerklæring, det er, at Jesus nogle gange har en anden plan, end vi har. Altså umiddelbart så afviser han sin mors forspørgsel ret koldt. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Og måske har det lyttet mindre arrogant og fornærmende i datidens kultur, men uventet er det i hvert fald. Og videre så giver han tjenerne den her mærkelige opgave, at de skal hælde almindeligt vand i kanderne og servere det, som om det var vin. Og det blev det jo så også. Og vi kunne finde mange andre eksempler på, at Jesus overrasker og udfordrer de mennesker, han møder. Og det gælder vel også i dag. De fleste af os har formentlig oplevet, at Herrens veje kan være uransagelige. Jeg havde for eksempel ikke for et par år siden tænkt, at jeg skulle stå her. Men sådan gik det. Det tredje led i Jesu programerklæring er, at Jesus næsten er for meget af det gode. Men også kun næsten. Altså han skaffer ikke bare vin. Han skaffer adskillige 100 liter vin. Og ikke bare almindelig vin, men den bedste vin. Altså det virker næsten som fros eller spild. Men også kun næsten. For jeg tror ikke, at evangelistens pointe er, at Jesus var den der type, der tager lidt for meget i buffeten, i forhold til, hvad han egentlig kan spise. Måske skal vi snarere forstå vinen som en illustration af Jesus selv. De tre andre evangelister, de gengiver en lille lignelse af Jesus, om at ny vin skal hældes på nye vinsække, ikke på gamle vinsække, og pointen er, at det nye Jesus bringer, det er så radikalt nyt, at det ikke til fulde kan rummes i det gamle. Og det er måske lidt den samme pointe, som Johannes laver her, bare med en fortælling i stedet for en lignelse. Altså den dybere pointe er noget i stil med, at Gud har handlet godt indtil denne dag, og nu topper han den ved at lade Jesus træde frem. Gud begynder ikke forfra, som om hele det gamle testamente bare var sådan en klade, der kan smides ud. Nej, Gud har ført hele historien i det gamle testamente frem til sit klimaks i Jesus. Johannes konkluderer på beretningen, at Jesus gennem det her under åbenbarede sin herlighed. Fra indledningen af Johannes evangeliet, der ved vi, at den herlighed, Jesus har, den har han fra Gud selv. Så når Jesus åbenbarer sin herlighed, så åbenbarer han Guds herlighed. Det er det klimaks, som Jesus repræsenterer. Guds herlighed åbenbart, så vi kan se den. Moses bad også om at måtte se Guds herlighed, men han fik ikke lov. For intet menneske kan holde til at se Gud ansigt til ansigt, så Moses fik kun lov at se Gud bagfra. Men det forandrer sig altså nu. Det var stort, at Moses fik lov til at se Gud bagfra, men nu topper Gud den. Der er stadig ikke nogen, der har set Gud ansigt til ansigt, men Jesus er blevet Guds tolk, som Johannes kan formulere det et andet sted. Jesus er den, der oversætter Gud for os. Vi kan ikke tale Gud, men i Jesus kan Gud tale menneske. Det her, det sker ved begyndelsen af Jesu offentlige virke, hvor Gud topper sig selv ved at åbenbare sin herlighed i Jesus. Og da Jesus et par år senere mødes med sine disciple til påskemåltidet umiddelbart før sin død, så topper han sig selv igen. Denne gang gør han ikke vand til vin, men vin til blod. Sit eget blod. Han oversætter sig selv endnu en gang. Han sætter sig ud over sig selv og sit eget, og giver sig selv hen for sine venner. Uventet, mærkværdigt, sådan som Guds plan nogle gange er. Og alt det får vi del i om lidt, når vi knæler ved hans bord og modtager ham selv. Så kommer han os nærmere end vores egen hud, og han er midt iblandt os, som den opstandende Herre. Ved brylluppet i Kana åbenbarede Jesus Guds herlighed, og det var næsten for meget af det gode. Men altså også kun næsten. For brylluppet i Kana var ikke en isoleret hændelse, en enkeltstående begivenhed, et tilfældigt udvalgt brudepar, der blev særligt velsignet. Jesu optræden ved brylluppet i Kana, som Johannes kalder for Jesu første tegn, peger frem mod hans opstandelse, som i Johannes evangeliet er det sidste store tegn, der åbenbarer Guds herlighed. Og i opstandelsen gælder faktisk de samme tre programpunkter, som ved brylluppet i Kana. Jesus glæder sig med de glade. Opstandelsen er i høj grad en glædelig begivenhed. Og det er Guds store og rungende ja til livet med alle dets glæder. Og for det andet, Jesus har nogle gange en anden plan, end vi har. Opstandelsen var i høj grad uventet, og vejen dertil via korset var jo også uventet. Og for det tredje, Jesus er næsten for meget af det gode, men også kun næsten. Opstandelsen er en bedre nyhed, end vi nogensinde turde håbe på. Og hvad så? Hvad så, når vi går ud af kirken i dag? Hvis Gud har åbenbaret sin herlighed i Jesus ved bryllupsfesten i Kana, og ved at give ham hen for vores skyld, og ved at oprejse ham fra de døde, hvad sker der så, når vi går ud af kirkedøren om lidt? Paulus' formaninger er faktisk nogle ret fine appliceringer af, hvordan man udlever Guds herlighed, som den er åbenbart i Jesus. Han skriver om kærlighed, godhed, hengivenhed, agtelse, tjenersind, glæde, udholdenhed, vedholdenhed, gæstfrihed og enhed. Sådan kan vi bringe bud til verden om Guds herlighed, som den er åbenbart i Jesus. Sådan afspejler vi, ufuldstændige og uperfekte som vi er, Jesu herlighed i verden. Og så har Paulus den der ret finurlige afslutning. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Ja, det er fordi Paulus vil have os til at sætte baren lavt. Ja, det er hans udgave af janteloven. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om, at vi ikke skal være arrogante. Vi skal ikke gå med næsen i sky, for så kommer man let til at trampe på dem, der ligger ned. Vi skal holde os til det lave, det vil sige åbne øjnene for dem, der har brug for vores hjælp, og ikke være for fine til at hjælpe dem der, hvor de er. Vi skal holde os til det lave, det almindelige, det hverdagsagtige, det jævne, mundre og virksomme liv på jord. For det er her, vi er, og det er her, Gud har åbenbart sin herlighed i Jesus Kristus. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og åbenbarer Jesu herlighed for os. Amen.